Dobrodošel na podkastu Vešči prava. Sem Ana Črtanec in s tabo delim zanimivosti o slovenski pravni ureditvi. Zakaj? Ker znanja o pravu ni nikoli preveč. Če ti je vsebina všeč, bom zelo vesela, če se prijaviš na podcast, pustiš kakšen komentar ali nasploh podcast priporočiš prijateljem, da se beseda o njem razširi in da dvignemo raven poznavanja prava v Sloveniji. V tokratni epizodi sem povabila posebno gostjo, docentko doktorico Mašo Kovič-Dajn, ki je zaposlena na Pravni fakulteti v Ljubljani. Njeno področje je mednarodno javno pravo, zato sem jo povabila, da ti spregovori malce več o tem področju. Predstavila ti bo, katera so sploh glavna področja mednarodnega prava in kateri pravni viri obstajajo na tem področju. Povedala ti bo, kdo so subjekti mednarodnega prava in kaj sploh je mednarodni odnos. Predstavila te bo, kaj je bistvo vsake države. Potem ti bo povedala, katere mednarodne organizacije poznamo in seveda tudi regionalne organizacije na področju mednarodnega javnega prava. Potem bo malce več povedala, kaj je to mednarodna pogodba in na kakšen način stopi v veljavo, ter seveda, zakaj je dobro, da vemo določbe, ki so vsebovane v njej. Predstavila ti bo, kakšne so pravne posledice, če so te mednarodne določbe kršene in seveda, zakaj je tako zelo pomembno, da sploh poznamo mednarodno javno pravo. Uživaj v poslušanju. Lep pozdrav. Tokrat je z nami posebna gostja, docentka doktorica Maša Kovič-Dajn. Pozdravljena.
Pozdravljena.
Maša, povej, kako si prišla na Pravno fakulteto v Ljubljani?
Ja, v bistvu je bila to kar dolga pot do Pravne fakultete. Študij prava, čisto po pravici povedano, me je malo zanimal, ampak ne prav veliko. Ampak sem se potem vseeno nekako odločila, da bom poskusila v tej smeri. In ker mi je vedno bolj iz letnika v letnika postajal študij všeč, sem se potem v četrtem letniku odločila, da grem na izmenjavo v tujino, eno izmed teh Erasmus izmenjav. Celo leto sem preživela na Švedskem v Lundu in takrat moram reči, da sem se res zaljubila v okoljsko pravo. Še predvsem takrat smo imeli predavanja evropskega okoljskega prava in potem delno tudi mečken mednarodnega prava in to mi je res postalo eno področje, ki mi je res postalo všeč. Po zaključku študija, tudi z tega področja sem zaključala diplomsko nalogo, sem se odločila, da bom nadaljevala študij z magisterijem in sem se odpravila v Kanado na univerzo v Torontu, kjer sem potem zaključila magisterski študij in že tam sem se tudi osredotočila na mednarodno pravo, predvsem na mednarodno pravo varovanja okolja, vprašanja podnebnih sprememb, podnebnih beguncev, kot jih nekateri imenujejo, oziroma okoljsko razseljenih oseb. In res mi je bilo to področje izredno zanimivo, na kar sem potem tudi par let delala na univerzi v Torontu pri raziskovalni skupini G7 držav, G20 držav, kjer sem se spet specializirala na področje njihovega izpolnjevanja obveznosti na področju varovanja okolja. Torej, ali so vse te obveznosti, ki jih oni vsako leto na srečanjih G7 držav sprejmejo, tudi te obveznosti, ki so vezane na varovanje okolja, ali jih izpolnjujejo in smo potem ocenjevali države z dobro oceno ali slabo oceno glede od tega, kako učinkovito so sledile tem svojim zavezam. In to me je potem nekako pripeljalo potem v Ljubljano, nazaj domov, kjer sem se upisala na doktorski študij, spet mednarodno okoljsko pravo, to je bila tudi tema moje doktorske disertacije, mednarodno pravno varstvo gozdov in tako sem v bistvu potem ostala na Pravni fakulteti v Ljubljani, kjer poučujem mednarodno pravo, različne predmete iz mednarodnega prava, in predvsem sama pa raziskujem intenzivno bolj področja varovanja okolja.
Danes sem te povabila, da mal bolj podrobno spregovoriva o mednarodnem javnem pravu. Kaj sploh je to?
Ja, mednarodno javno pravo je pravno področje, ki ureja odnose med državami. Torej, v bistvu določa, kakšne so obveznosti, ki jih bojo države imele. Zanimivo je mogoče tudi iz tega vidika, da je malo drugačno od tega, kar mi klasično razumemo kot pravo, ker so v bistvu države, ki so tako subjekti mednarodnega prava, so torej tudi tiste, ki pravo oblikujejo. In tudi v mednarodnem pravu torej ne poznamo neke klasične delitve na različnih vej oblasti, kot jo poznamo v nacionalnem pravu, torej zakonodaja, izvršilna in pa sodna oblast. Imamo nekatere elemente, ki so temu primerljivi v znotraj delovanja Organizacije združenih narodov. Imamo telesa, ki deloma izvršujejo določene od teh funkcij, ni pa torej to klasična, ta klasična razdelitev, ki jo pri nacionalnem pravu poznamo.
Pa imamo pol tudi kakšna različna področja znotraj tega, kjera pa so okay.
Tako, ja, jaz sem že prej mogoče omenila, ne, da se sama specialno ukvarjam oziroma mi najbolj zanima mednarodno okoljsko pravo, je pa v bistvu se mednarodno pravo razteza na čisto vsa področja našega življenja in v čisto vsa pravna področja, torej ureja vprašanja uporabe sile, vprašanja, mogoče zdaj, ki je mogoče bolj aktualno, oboroženih spopadov, ureja vprašanje humanitarne pomoči, vprašanje migracij, mednarodno migracijsko pravo, ureja vprašanja proste trgovine, vprašanja človekovih pravic, mislim, da je to vsem že zelo znano, pravo morja, investicijsko pravo, torej vprašanje tujih investicij oziroma pravic investitorjev v tuji državi in obveznosti in pravic, ki jih ima država iz tega, vesoljsko pravo. Torej res v bistvu se mi zdi, da je v vsakem področju življenja je mednarodno pravo zraven.
Kdaj pa sploh pol obstaja nek mednarodni odnos?
Ja, o mednarodnih odnosih govorimo o odnosih torej med državami. Torej, ko državi stopita v neko komunikacijo druga z drugo, se že vzpostavi mednarodni odnos. In to je v bistvu tisto prvi pogoj, da se potem lahko začnejo kakršnokoli pravna pravila postavljati, zato da se te države začnejo med sabo komunicirati, razmišljati o potrebi, da se na nekem področju postavijo, oblikujejo določena pravila in iz tega potem nadaljujejo naprej v recimo sprejemanje mednarodnih pogodb, in v bistvu tako črno na belo zapis mednarodnih obveznosti.
Omenila si pojem subjekti mednarodnega prava. Kdo pa so to?
Ja, tradicionalno so subjekti mednarodnega prava, tako je zelo tradicionalno gledano, države in pa mednarodne organizacije. Kar sem tudi že preomenila, države so tiste, ki mednarodno pravo oblikujejo, so torej nosilke pravic, ki iz mednarodnega prava izhaja in pa tudi obveznosti. In enako potem velja tudi za mednarodne organizacije.
Kakšne mednarodne organizacije pa kaj poznamo?
Ja, zagotovo je vsem znana, so vsem znani Združeni narodi oziroma Organizacija združenih narodov, ki velja za eno izmed globalnih, univerzalnih mednarodnih organizacij, ker njeno članstvo vključuje večino držav na svetu in tudi področja, ki jih ta organizacija ureja oziroma s katerimi se ukvarja, res spet raztezajo celoten spektr naših življenj. Potem pa imamo različne mednarodne organizacije, ki so lahko vezane ali na določene regije, torej da delujejo samo, katere članice so samo države iz določene regije, ali pa da so tako strokovno, specifično določene, torej mednarodne organizacije, ki urejajo recimo samo vprašanja, se osredotočajo na urejanje vprašanja varovanja zdravja, kot je recimo svetovna zdravstvena organizacija, kmetijstvo in prehrano, organizacija za kmetijstvo in prehrano in še vrsto drugih, torej področno specifičnih organizacij.
Kaj pa posamezniki? A posamezniki so lahko subjekti mednarodnega prava?
Ja, to je pa zdaj tako težko vprašanje za zelo tako direktno odgovoriti. Po klasičnem razumevanju mednarodnega prava niso subjekti mednarodnega prava, jim pa zagotovo mednarodno pravo daje določene pravice, nekot poznamo iz področja človekovih pravic. Posamezniki so lahko tudi stranke v postopkih pred mednarodnimi kazenskimi sodišči oziroma kazensko odgovarjajo za najhujša grozodejstva, torej hudodejstva, ki jih mednarodno pravo priznava kot tako huda grozodejstva, da jih je treba preganjati tudi na mednarodni ravni, torej ne samo pred nacionalnimi sodišči. In iz tega vidika se v bistvu spostavlja mogoče neka taka bleda črta med tem, ali so res subjekti ali niso subjekti, ker v bistvu imajo vrsto pravic, tudi določene, lahko bi rekli, obveznosti, ampak ni pa to, niso pa v bistvu, kot rečeno, tretirani kot subjekti.
Kaj pa v bistvu neke države? Kaj tvori državo kot državo?
Ja, zdaj, mednarodno pravo sicer to ureja in določa nekako štiri elemente, kaj je država. Ne? Za državo je seveda ključno, da ima ozemlje, na katerem obstaja, torej da so določene torej tiste meje, ki je teritorij ozemlje države. Potem drugo, kar je ključno, je, da ima svoje prebivalstvo, ljudi, ki na tem konkretnem ozemlju živijo, da ima neko oblast nad temi ljudmi, torej neko moč, da se postavljajo pravila, kako bojo posamezniki na tem ozemlju živeli, kaj morajo spoštovati, katere obveznosti imajo, katere pravice imajo in pa potem seveda kot četrti element tudi možnost vstopanja v odnose z drugimi državami, torej da postanejo del neke mednarodne skupnosti, ker danes tudi vemo v bistvu brez nekega mednarodnega povezovanja in brez mednarodnega sodelovanja država težko obstaja in deluje.
Kaj pa zdaj, če je kakšen problem glede meje, kaj pa potem se naredi?
Ja, v mednarodnem pravu velja pravilo mirnega reševanja sporov. Torej, vsi spori v mednarodnem pravu naj se oziroma se rešujejo na miren način. Torej, tudi ne glede na to, za kakšen spor gre, ali gre za mejni spor, ali gre za katerikoli drug spor med dvema državama, velja to pravilo. Torej, pri tem se lahko uporabljajo ali diplomatske metode mirnega reševanja sporov, torej različna pogajanja, medijacija, dobre usluge, sprava ali pa potem da spor državi predata v reševanje arbitraži ali kateremu od mednarodnih sodišč.
A imamo potem kakšne posebne organe, ki skrbijo za te mednarodne odnose ali kako je s tem?
Ja, zdaj, kako bi rekla, države v bistvu v mednarodne odnose vstopajo same. Skupi druga z drugo. Seveda je pa bolj enostavno, ko gre za več držav, ko gre za vprašanja, ki so izredno zahtevna, da države pri tem sodelujejo. In to je bil tudi eden izmed razlogov ustanovitve Organizacije združenih narodov, ravno to sodelovanje med državami na različnih področjih, od zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti do vseh preostalih vprašanj, zagotavljanje stabilnosti na nekem območju, varovanje človekovih pravic, omogočanje humanitarne pomoči, družbenega razvoja, varovanja okolja. Torej, za ta namen se potem države med sabo združujejo in v okviru tega se potem tudi sestajajo, pogajajo in sprejemajo lahko tudi določene odločitve, kako reagirati na različne dogodke v svetu.
Omenila si tudi, da se sprejemajo različne mednarodne pogodbe. Na kakšen način pa to potem poteka?
Ja, v mednarodnem pravu poznamo v bistvu tri vire mednarodnega. To so tisti tri klasični viri mednarodnega prava, ki so določeni v 38. členu statuta meddržavnega sodišča. In tam so določene torej pogodbe, mednarodne pogodbe, običajno mednarodno pravo in pa splošna pravna načela. Mednarodne pogodbe so v mednarodnem pravu se sprejemajo na močkan drugačen način, kot smo mi poznamo v nacionalnih pravih pogodbe. Seveda zagotovo velja to, da se države same lahko določijo, kaj bo vsebina mednarodnih pogodb, razen glede tega, da ne smejo te pogodbe biti v nasprotju s kogentnimi normami mednarodnega prava. Države se o vsebini pogodb med sabo pogajajo, ponavadi veliko krat v bistvu prosijo za samo sestavo besedila pogodbe Komisijo za mednarodno pravo, ki je v bistvu eno izmed pomožnih teles Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, da pripravi neke te okvirne osnutke samega besedila pogodbe, na to se pa same na različnih konferencah sestanejo in se recimo dogovorijo o tistih končnih, ključnih vprašanjih, ki so mogoče še ostala nerazjasnena v prvih osnutkih. No, temu sledi podpis mednarodne pogodbe, ne, in mi smo navajeni v nacionalnem pravu, da s podpisom pogodba velja. V mednarodnem pravu je pa sistem malčkan drugačen, torej v bistvu s podpisom se država nekako prizna, da ne bo ravnala v nasprotju s to pogodbo v smislu, da ne bo prispevala k temu, da bi nekakršen koli način nasprotovala namenu, delovala na način, ki bi bil v nasprotju z samim namenom pogodbe, ker podpisu pa potem vedno sledi še ratifikacija strani države. To je pa tisti akt, kjer v bistvu država glede na njen nacionalni sistem, ko je določeno v njeni nacionalni zakonodaji, določi in v bistvu potrdi, da se res v bistvu državo ta pogodba bo zavezovala. In to je v bistvu tisti ključni akt, torej ratifikacija mednarodne pogodbe. Ne? Poznamo vrsto mednarodnih pogodb, ki so jih države podpisale, niso jih pa še recimo ratificirane in se v bistvu čaka ta akt ratifikacije, da bo za to državo, za to partikularno državo pogodba začela veljati. Je pa še potem še en zadnji korak, vsaka mednarodna pogodba določa število držav, ki mora ratificirati mednarodno pogodbo, da ta pogodba začne veljati. Torej ni dovolj, da samo ena država mednarodno pogodbo ratificira, posebej, ko govorimo o teh večstranskih mednarodnih pogodbah, ne, je potrebno večje število držav, da to pogodbo ratificirajo, pa kot rečeno, ne, spet zelo odvisno od samega besedila pogodbe.
Deva, mogoče kakšen primer povejati. Uh-huh. Kakšne, ne vem, mogoče se spomniš kakšen primer take pogodbe?
Ja, recimo mogoče zdaj, ker je to tudi iz mojega področja, ne, pa je to eno izmed teh tem, s katerimi se vsak dan srečujemo, recimo Pariški sporazum o podnebnih spremembah. Ne. To je recimo primer mednarodne pogodbe. V Pariškem sporazumu je bilo tudi določeno, zdaj se ne bom čisto natančno spomnila, kakšno število držav bi moralo to pogodbo ratificirati, da je začel veljati, ampak mogoče zanimivost pri teh podnebnih dogovorih je, da je določeno ne samo število držav pogodbenic, ampak je določen tudi delež njihovih izpustov toplogrednih plinov, ki so, torej, ki jih v bistvu države izpustijo v želji za to, da pogodba začne veljati takrat, ko jih res tista večina največjih onesnaževalcev to pogodbo ratificira, ker spet v ozadju je ideja, ne, da želimo si, da te države tudi to pogodbo spoštujejo in njenim obveznostim sledijo. Ne. Zato je mogoče ne tak zapis postavljen. In s Pariškim sporazumom, no, na srečo je bilo precej veliko zanimanje med državami v mednarodni skupnosti, tako da jih je večina držav mednarodne skupnosti, je Pariški sporazum recimo tudi ratificirala, tako da je to v bistvu eno leto po samem sprejemu je že začel veljati.
Kaj pa zdaj, če se to krši? Če država recimo da pristopi, pa to ne spoštuje?
Ja, seveda Zdaj, tukaj so lahko različni načini, lahko že sama mednarodna pogodba predvideva, na kakšen način lahko s takšno državo, kaj v bistvu, kakšne so možnosti, da prepričamo to državo, da bo pogodbo začela spoštovati. Različne mednarodne pogodbe že vključujejo razne odbore, ki nadzorujejo spoštovanje mednarodnih pogodb in ki lahko potem se ali ena druga država ali posamezniki se pritožijo, da recimo država to pogodbo ne spoštuje in recimo se potem odbor poda neka mnenja, neka priporočila, predloge, kaj je za narediti, da bo država ravnala v skladu za to pogodbo. Recimo v primeru človekovih pravic, mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah oziroma mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, kot recimo dva izmed teh temeljnih mednarodnih pogodb, na področju človekovih pravic predvideva ta možnost, da lahko posamezniki vložijo pritožbo zoper tako imenovano pritožbo pred odborom Združenih narodov za človekove pravice, ki potem obravnava ta primer in poda svoje mnenje glede ravnanja države. Druge možnosti so pa potem vedno tudi mednarodna sodišča, torej v bistvu vsako nespoštovanje mednarodne pogodbe lahko pripelje do spora. Torej z spora z neko drugo državo, ki takšno spoštovanje mednarodne pogodbe pričakuje. In v takem primeru pa, tako kot sem že prej rekla, katerakoli od teh drugih oblik reševanja sporov pride v poštev. Torej, ali da se države med sabo pogajajo, skušajo na diplomatski način spore razrešiti ali arbitraža sodišča.
Kakšna sodišča pa v bistvu obstajajo za take primere? A so za vsako področje posebej?
Ja, eno izmed teles oziroma organov organizacije Združenih narodov je meddržavno sodišče. In ravno zaradi tega, ker je organ Združenih narodov, ga mnogi večkrat tudi celo imenujejo svetovno sodišče, ker je to v bistvu tisto telo, ki je pristojno za reševanje sporov v okviru organizacije Združenih narodov, sporov med državami. Potem poznamo lahko arbitraže. V nekaterih primerih imamo že naprej določen recimo za kakšno mednarodno pogodbo, način, kako se spor rešuje oziroma točno pred katerim telesom. Lahko je recimo v mednarodni pogodbi zapisano, da se spori iz te mednarodne pogodbe rešujejo pred meddržavnim sodiščem. Lahko je zapisano, da se spori iz te mednarodne pogodbe rešujejo pred, v bistvu se da država več možnosti, kako se lahko rešuje, recimo konvencija za pravo morja predvideva štiri recimo načine, torej poleg meddržavnega sodišča, torej tudi pomorsko sodišče, arbitražo in pa še neko posebno obliko arbitraže za posebne vrste sporov. Potem so lahko, torej tudi za druge spore med državami, so lahko določeni neki sistemi reševanja sporov, večinoma so to arbitraže, ampak kot rečeno, lahko je v pogodbi določeno, kako se v bistvu neka arbitražno sodišče oblikuje za ta namen. Zdaj, mogoče bi med temi sodišči posebej izpostavila še mednarodno kazensko sodišče, ki pa v bistvu odloča o mednarodni kazenski odgovornosti posameznikov. Torej vsa ta sodišča, ki sem jih zdaj omenila, oziroma te načini reševanja sporov pred telesi, so za spore med državami. Torej mednarodno pravo, tako kot na začetku, ker ureja spore med državami, so stranke sporov tudi v teh primeru države. V primeru, da pa nekdo stori eno izmed teh štirih temeljnih grozodejstev, kot so genocid, vojna, hudodelstva zoper človečnost ali agresijo, v takem primeru se ga pa lahko preganja pred mednarodnim kazenskim sodiščem, tukaj gre pa potem za pregon posameznika. Ne poznamo pa mednarodne kazenske odgovornosti držav.
Aha, pol v bistvu, naprimer, ne vem, v pogodbi piše, v mednarodni pogodbi nekaj piše, pa zdaj, kaj pa če posameznik to krši, kar piše vsebino mednarodne pogodbe? A je lahko na kakšen način on pred nacionalnimi sodišči sankcioniran? Kako pa to poteka?
Ja, večinoma ne, bo, kot rečeno, mednarodno pravo ureja odnose med državami. Torej so vse obveznosti, ki so v mednarodni pogodbi zapisane, so obveznosti za državo. Tako da v bistvu posameznik ne more kršiti mednarodne pogodbe, lahko pa krši potem, če je, so pravila iz te mednarodne pogodbe prenešena v nacionalno pravo, ki jih potem nacionalno pravo to nekako porazdeli te obveznosti recimo na različne akterje nacionalnega prava, torej določijo, ne, posamezniki morajo za to, da bo država izpolnjevala te obveznosti iz mednarodne pogodbe, morajo posamezniki narediti to pa to pa to oziroma morajo javne osebe oziroma subjekti javnega prava narediti to pa to pa to, ne, potem je pa, tukaj so pa lahko potem njihove, pride do njihovih kršitev, ampak grejo potem še vedno za kršitev nacionalnega prava po nacionalnih postopkih.
Zakaj bi bilo pa fajn, da sploh posameznik karkoli ve o mednarodnem pravu? Amo je to sploh koristno?
Ja, zagotovo je vsakemu posamezniku koristno poznavanje mednarodnega prava, ker iz mednarodnega prava potem, tako kot sem že prej omenila, prehajajo obveznosti v nacionalno pravo in potem za, ki ga mora posameznik spoštovati. Ne. Zato je pomembno prvič, ne, da v bistvu razume, kako so te obveznosti prišle v nacionalno pravo, zakaj jih mora spoštovati, kaj v bistvu iz tega zanga izhaja. Potem pa druga splošna stvar se mi pa zdi, zakaj je poznavanje mednarodnega prava pomembno, je zaradi tega, ker je res mednarodno pravo ureja to, kar se vsak dan v svetu dogaja. In če odpremo poročila, ne, so vedno neke novice, na eni državi se je to zgodilo, v drugi državi se je to zgodilo, ta predsednik je to povedal, ta predsednik je uno povedal, državi sta v soglasju glede nekega dogodka, sta v nasprotju, imata nasprotna stališča glede nekega dogodka, ne, in v bistvu z mednarodnim pravom si lahko potem razložimo, ne, zakaj je recimo do teh dogodkov prišlo, kako nam pomaga oblikovati to razumevanje, katera država recimo, da je, se ravna v skladu z mednarodnimi pravili, katera država se ravna v nasprotju z njimi in v bistvu res pomaga razumeti, kaj se v svetu dogaja.
Omenila si že te specializirane mednarodne organizacije, pa a lahko kako posameznik dostopa do njih ali pa ne vem, OZN, a lahko posameznik se obrne, če se mu zdi, da karkoli ni spoštovano?
Ja, obstajajo določeni mehanizmi, spet mednarodne organizacije so v bistvu organizacije, katerih članice so države. In je spet zdaj odvisno od samih, recimo nekih pogodbenih določil, kdaj ima posameznik možnost, da uporabi enega izmed teh organov, teles, ki so jih recimo ki jih pomaga neka mednarodna organizacija ustanoviti in oblikovati in jih v bistvu tudi mednarodna organizacija podpira. Tako da to je seveda zelo odvisno, seveda potem od samih pogodb, ampak imamo recimo ravno na področju človekovih pravic, ne, že prej sem omenila, je odbor za človekove pravice, kjer gre, če so posamezniku kršene pravice recimo iz mednarodnega pakta, o državljanskih in političnih pravicah, kjer posameznik lahko pred odbor Združenih narodov za človekove pravice. Je pa v večini teh primerov, ko imajo posamezniki možnost se obrniti na mednarodno pravna telesa, velja predhodno pravilo, da morajo prej že izkoristiti vse pravne možnosti v državi sami in je to v bistvu potem nek naknaden oziroma dodaten naknaden, v bistvu v večini primerov tudi zadnja možnost, na katero se lahko obrnejo in si na tak način lahko pomaga. Ni pa to vedno možno pri vseh mednarodnih organizacijah. Ne? Recimo, ne vem, če omenjamo organizacijo za kmetijstvo in prehrano, ki v velikem delu se ukvarja tudi z vprašanjem podnebnih sprememb, ne, kot sem prej omenila, tudi eno izmed teh zelo aktualnih tem. Recimo posamezniki ne nimajo možnost, da bi šli zdaj pred, to, pred telesa te organizacije, pa v bistvu zahtevali od mednarodne skupnosti, da bi se na določen način ravnala, da bi zmanjšala emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov.
To je pa en stran minus, ne, vsekakor.
Ja, seveda.
Za konc pa, kaj pa razlika od mednarodnega zasebnega prava? Zdaj smo govorili o javnom, ne? Kaj pa tisto?
Ja, mednarodno zasebno pravo ureja mednarodne odnose, ki so vezani na subjekte zasebnega prava. In torej v bistvu ureja odnose med posamezniki, kadar je del njih nek mednarodni element. Tako da recimo primer, da se dva posameznika iz dveh različnih držav, ki živita potem še v neki tretji različni državi, sta poročena in se odločita, da bosta zaključila svoje razmerje in se ločita, ne? In potem, kaj bomo zdaj razdelili, kako bomo razdelili to premoženje, komu pripada katero premoženje in podobno. Ne? Torej, recimo, to so take stvari, ki jih mednarodno zasebno pravo ureja, mednarodno pravo pa res v bistvu rešuje spore med državami.
Super. Najlepša hvala za vse te informacije.
Ja, upam, da sem saj mečkan, ko želela sem biti bolj splošna, tako da v bistvu nisem šla v vse izjeme in posebnosti, ki veljajo v mednarodnem pravu, ki se mi zdi, da vedno obstaja še neka izjema od vsakega pravila, ampak tako za splošno razumevanje.
Absolutno. Super. Hvala.